Pareho lang ba ang virus at bacteria?
Normal na tao ba ang mga scientist?
Paano nasisira ang kalikasan?
Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. Alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat.
Magandang hapon mga classmates. Ngayon ay Biyernes, alas 4 na po ng hapon at ako po si classmate Cha at mula po ako sa Kolehiyo ng Agham. At ako po ay nakikinig mabati sa inyo isang magandang masensyang hapon planet Earth dahil sensya namin, sensya ninyo, sensya nila, sensya na kayo, ang agham para sa lahat. Parang 2 weeks ko nang ginagawa ito. Eh, no? Magandang hapon po. Namumura na si classmate Mary na hindi pa dumarating. Kasi medyo matraffic ata sa loob ng campus. Parang hindi ata effective. Last week po pinag-usapan namin yung traffic. Pero mukhang wala naman traffic ang problema ata ngayon. Maraming construction ano, kahit saan. Kaya nakaka-cause ng traffic kung saan-saan dyan sa ating lansangan. Pero ngayong hapon, na iba naman po ating pag-uusapan. Ito ay isa ring klase ng sensya na baka isipin ng ating mga classmate tagapakinig na may pumapasok na isang magandang dilag sa studio.
Dilag?
Ay... baka akala na hindi ito science kasi alam na ang normally alam ng ating mga siguro classmate tagapakinig pag sinabi mong science, biology, chemistry, physics,
mathematics,
yung mga nasa College of Science ng mga usual na mga...
Pero unang-una sa lahat mga degree, makaramihan ay Bachelor of Science ang mga degrees natin.
Kaya
diba?
pati yung mga social sciences nila ay siyensya. Sila ay sumusunod dun sa scientific method ng pananaliksik talaga.
Oo, kasi hindi lang siya barabara. At sila tayong sports science.
Yan ang sports science din.
Pero... ang pinaka-importante, hindi, pinaka-importante ba? Importante to, pero akala nila hindi ito science.
Kasi nga talagang, malalaman natin mamaya na yung mga paglalagay dyan ng mga kung anik-anik na mga arrangement ay siyensya yan.
Oo.
Hindi yan basta-basta lang.
Ito ay dapat na importanteng parte ng buhay nyo sa isang, pag kayo nag-aaral,
oo.
Pupunta kayo dito. Although parang ako hindi tatakbo pupunta ng bata ako.
At saka, ang tanong, ang mga kabataan ba natin ngayon pumupunta pa rin sa lugar na ito para doon mag-aral, maghanap ng mga...
Jollibee. Starbucks.
Sa Starbucks. Iba na eh, no? Parang ngayon medyo...
Dati Wendy's kami eh.
Ah, so,
kasi 24 hours.
Yun lang ang 24 hours noon.
Oo, pero walang libro doon.
Oo. So yan na, binigay na po ni classmate Mary ang hint. So pag-uusapan...
Ay, segue na. Magandang hapon po. Paikot kayo ng UP eh.
Oo, sabi ko nga. Kwento ko nga. Kasi may mga construction na ginagawa.
Nawala ako.
Hindi mo alam kung saan ka papasok eh. No, pumunta
parang pag nasa lugar na ito, hindi ko alam kung saan ka pupunta. Di ba na mawawala ka sa isang malaking lugar na ito.
Hindi ka pwedeng dumaan sa college, sa harapan ng Abelardo. Huhulihin ka ng guard. One way yon.
Ah, alam ko yon.
Oo. So ikaw ay umikot sa likod ng Abelardo.
Oo.
Doon ang daan.
Pangalawang ikot na.
So sabi nga namin po, pag-uusapan namin ay tungkol po sa tinatawag nating library science.
Yun, may science pala sa library.
True. Sabi nga natin, ang paglalagay ng mga libro dyan ay hindi lang basta-bastang barabarang ilalagay mo yung libro.
Ah, meron pala yung order. Di ba may mga letter-letter ka na sa side ng libro? Paminsan-minsan lang kasi ako nagla-library eh.
Saka may mga numbers ka makikita na nakadikit sa libro. Ano yun? So malalaman natin mula sa ating classmate teacher ngayong hapon. Siya po ay nag-aaral ng kanyang Master of Library and Information Science ngayon. At siya syempre natapos din ng kanyang Bachelor of Library Information Science dito po sa UP Diliman. I-welcome po natin ang ating guest teacher, classmate ngayong hapon, si Elijah John Darwan.
Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat, sa mga tagapakinig po ng Siyensya na Kayo dito po sa DZUP 1602. Naninibago po ako kasi actually we have also have a radio program sa
kasama
University Library. Ayan, plug na ako. Live radio po tuwing Wednesday ng 12 to 1 dito po sa DZUP. Kaya medyo, hala baka masabi ko live radio kasi nandito ko ngayon sa booth.
Kaya pala sanay si teacher kasi siya pala ang nasa live radio.
Napapakinggan ko yun pag
salamat po.
Ng 12 to 1 habang mula sa bahay papunta ng office.
Ayun, thank you naman po. Mm.
So, kaya nyo po mga walang alam sa library, lalo na sa library science.
Lalo nga si Classic Berry, inamin niya kahit nung nag-aaral siya, hindi siya sa library nag-aaral sa Wendy's.
May libra pa nga ata akong nahiram nung undergrad, hindi ko pa sinasoling hanggang ngayon.
Laki na ng fine ngayon.
Then, nagbayad na ako. Lost book na yata.
So, tanungin nga natin, bakit nga ba siya tinatawag na library science?
Ano ba ang library science?
Basically, library science is all about, we apply practices. Nag-a-apply tayo ng mga systematic. Kaya siguro, well, in my personal opinion, I haven't researched on it intensively, pero in my opinion, we apply systematic procedures. Parang we also are quite rational. We try to find reasons behind what we do in serving the information needs of our users. Yun yung basic ano namin, basic hugot namin, na dapat yung information needs ng ating target clientele or yung target community
ng library. Ano yung information na kailangan na parang kailangan malaman ng mga tagagamit na gumagamit ng library, yung paano ba saan ba makikita yung libro, anong klaseng topic meron itong section na ito, yung mga tipong ganun pong...
Actually, marami tayong pwedeng information services na i-provide. Mm. So, the traditional ones, the ones that yung parati po nating nababanggit, meron diyang mga libro, meron diyang mga journals, meron mga computers, but beyond the collections that we have, pwede rin kaming mga librarians makapag-offer ng iba pang mga information services. Like, we could assist you on your research, we could provide you listings of what you need, or we could index or abstract. Depende po sa tipo ng library.
So, ano-ano po ba ang trabaho ng isang librarian?
Specifically, yun, medyo sa mga tagabakinig po natin, di-debunk ko na yung assumption ng mga, ng karamihan.
Silence!
Yeah,
in
na
the library.
Parati nilang sinasabi na, mga librarian daw, masusungit, ayaw nang maingay, ayaw nang makulit.
Baka naman, classmate, pag nasa library ka, tahimik ka, ganyan.
Hindi po. Actually, yun nga yung ironic minsan yung mga librarian pa minsan yung mas maiingay kaysa sa mga kliyente. So, being excited with the job. Pero aside from siguro nakikita kasi natin yung mga librarians na nasa desk, na kapag may tanong ka, andun lang sila, medyo passive, sasagot sila. O, minsan nakangiti, minsan nakasimangot. Pero beyond that, we also are trained not only to organize, to shelve. Kasi dito sa UP lalo na, kung mapapansin ninyo, hindi lang naman mga librarians yung mga empleyado ng ating mga libraries, kundi meron din tayong mga administrative staff that do the clerical work. Hmm. So, we as librarians, we select materials for our users. So,
kayo ang nagpipili ng libro.
Or we consult with the faculty members kung ano yung kailangan nila.
May wish list.
Yes. So, humihingi kami ng anong gusto yung bilhin na libro para sa library.
Dami yung pera. Ayun.
Siyempre, may pera po tayo sa guro.
Dahil sa naman, mga fans.
Yes, the book fund. Doon naman
yun yung
po.
Mga late magsuwali.
Hindi naman po. Yun po yung kasama sa binabayaran po ng ating mga estudyante na library fee.
Kaya nga dapat ini-encourage dapat natin mga estudyante na gamitin ang library kasi may nagbabayad kayo.
Yes.
So kayo po na library kasi yung, I don't think nga naman sila ang nag, kasi sa nung grade school ka, kung sino yung librarian, siya naglalagay sa shelf. Pero, ito kasi malaki ng library natin. Ilan ba ang libro ng library natin?
Yun. So far, sa ngayon po, we have a little over 1 million books. So,
what?
Last year, so 1.264, if I'm not mistaken.
Sa main library po
yan? Sa buong UP Dilema na po ito.
Kasama ni mga satellite
libraries.
Pero sa main library po?
Sa main library po, mga around, if I'm not mistaken, mga...
Siguro kalahati po siguro.
Hindi naman. Mga ganon, around that, mga 300,000. Roughly.
Pero yung mga... lumang-luma ng mga libro, marami na sa library.
Meron po, pero currently kasi, hindi na natin din, inaalis na rin natin yung assumption ng mga clients natin that we have old materials. Ang inagawa natin ngayon, we update yung mga lumang materials natin, nag-undergo din, aside from selection, we also deselect. Ibig sabihin, i-pull out natin from the collection.
Tanggalin na yan.
Kasi hindi na useful. Or, meron na namang nakapag-supersede sa kanya that contains the more relevant information, more updated information. And, aside from that, hindi naman luma kasi nag-update din tayo ng mga ano. So, sa ngayon nga, meron tayong pinaplano sa university library that we are aiming towards a more... parang nakalean tayo more on electronic resources rather than the print.
So, meron tayong mga e-books na available?
Yes, opo. We at the university library, meron po tayong e-books and e-journals available in databases.
Wow, parang high, so high tech na ba ang?
Yes, if in my personal opinion, kasi according to my boss, Ma'am LV Lapus, hope you're listening, Ma'am LV. We have currently a hybrid library. Hybrid meaning hindi pa siya fully electronic, pero at meron pa tayong mga traditional means of providing service.
Kasi meron pa pong gumagamit talaga ng mga libro, yes, hard copies.
At yun talaga, merong studies that have parang recommended or concluded that most people would like to have the print material talaga rather
ako po,
than
mas gusto ko inaamoy
ako yun. ayoko nang babasa galing sa computer or
masakit sa mata.
Tsaka kasama yun eh yung papel,
yung amoy ng papel.
Ayoko na yung amoy ng libro ng lumang papel. Ayan. Kasi nag-ano rin ba kayo, ang tawag doon, restore?
Yes, actually we have the theoretical training behind restoration, not really restoration, but preservation and conservation. We try to preserve in the sense na hihinder natin yung deterioration ng item, and we try to conserve, papanatiliin natin yung isang libro, isang library resource sa kanyang estado sa ngayon.
So meron palang ano yan? May mga subject ba kayo
opo,
na gano'n?
Actually, I am also teaching sa School of Library and Information Studies. Meron kaming mga elective courses on Archives and Records Management and specifically on preservation, yes, and conservation of archival materials.
Ano pong example ng preservation?
Preservation. One example of a preservation activity would be climate control. Kunwari, i-keep mo yung archival records o yung library materials in a stable environment. Hindi nagpa-fluctuate yung temperature tsaka yung humidity.
So ito po yung nilalagay nyo sa box?
Sa mga, yes, yung pwede. Yung naka-box. No. Or ideally, in an
aircon?
Yes, air-conditioned. Controlled
yung temperature.
So enough na yung air-conditioned yung room?
Actually, climate control means that, yun nga po, stable dapat yung temperature. Dapat lang yung air conditioning should be, yung temperature within the room should be constant. So, may times na kailangan natin hinaan si aircon para ano, para maging mas healthy dun sa materials, kasi meron yang range eh, na kailangan hanggang doon lang yung humidity, hanggang doon lang yung lamig.
Hindi ho ba kayo gumagamit ng pangtuyo ng hangin? Yung dehumidifier.
In our practice sa archives, we also use a lot of tools aside from air conditioning. Yes, we also could use dehumidifiers para ma-maintain naman yung humidity within
kasi
the
storage
rooms.
Kasi ang number one
rooms.
Ba nakaaway ng libro ay humidity.
Actually,
aside from using it. Wear and tear, di ba? Pero
yes,
kung naka-store lang, kasi may mga librong hindi gaanong pinapansin.
Mm. Pero importante yung libro.
Oo. So, paano yun i...
Actually, yung dalawa pong yun, they go hand in hand eh. Kapag masyadong mainit or na-expose siya sa warmer environments, talagang bumibilis yung deterioration ng paper. Kung mamasa-masa naman yung environment, mataas yung humidity, mag-accumulate yung growth ng molds, tsaka ng
yun, magkakaroon ng mold. Yun.
Kaya,
masira yung papel.
Yes.
Tapos
hindi
molds.
Rin po healthy sa mga clients, sa mga users. Oo, pagbukas naman mo, may boom, kasabog.
May ba allergic sa molds eh,
yes,
di ba?
Opo.
Tsaka may amoy yun.
Sabi ko, amoy yung papel eh, di ba? Minsan,
na may molds ang gusto mo eh.
Hindi naman. May distinct amoy yung papel na hahanap-hanapin mo eh.
So meron ba tayong room sa library dyan na controlled?
Sa ngayon po, meron kaming mga rooms that are controlled within the daytime. Mm. Pero yon hindi ko meron tayo ng nighttime na air conditioning.
Ay, wala.
Dati, before, meron kaming room sa microfilm storage na 24 hours yung air conditioning. Pero nahihirapan tayong i-sustain due to the required equipment. So, hindi lang siya basta-basta dapat na air conditioning unit eh. Yung regular na may free yon.
Kasi, di ba, alam ko yung sa Vargas Museum natin, yung second floor, hindi pinapatay-atay aircon kasi dapat nakatalagay yung mga paintings doon.
Pag paintings, kailangan talaga ng
so sa libro ba, hindi din ginagawa yun na kailangan 24 hours talaga na sinusunod natin na
siguro yung mga libro
na
Galileo, yung mga ganyan. Yung kailangan nakagwantis ka, yes, pag hinawakan
mo. Anong pinakamatandang libro na nasa library natin?
The oldest book that we have is if I'm not mistaken, I'm not sure of the exact title kasi Spanish po ito.
Wow.
So medyo mababubulol po tayo, mapipilipitang dila.
Handwritten?
No, hindi naman po. Umabot naman po siya sa time na may movable type press na. Pero the item is, I think, 1800s.
Wow.
1890 something, if I'm not mistaken. Searchable naman po siya sa iLive kasi we're currently cataloging our rare
so,
book collection.
So, ano po siya sa library at naka-preserve ito sa nakalagay?
So, may
nakalagay
rare po book collection ito. Tayo.
Yes, we have a rare book room sa second floor po ng main library.
Yun. Ay, tingnan nga natin. Pwede, at pwedeng hawakan yung mga libro?
Opo, pwede po.
Pwede.
Hindi po magdi-disintegrate, parang magiging alikabok pag hinawakan natin yung kanyang
meron
mga pages.
Meron po tayong mga titles na ganun. Meron tayong mga titles na ganun.
Kaya po ginagamit yun ng parang clip.
Pag
yes. Anong ginagamit?
Yung parang clip.
Parang forceps.
Oo.
Hindi
mo kailangan mo siyang tweezers o parang tweezer na kailangan mo siyang
hindi pwede yung papilot siyang lalo yung mga malahurang mag-ano.
Lalo na yung mga taong gumagamit ng laway pag-clip ng pages.
Yun pala, masama pala yun.
Masama pala po yung picture.
Opo, masama po siya. Kasi alam naman po natin, di ba, scientist naman tayo, mayroong lamang chemicals ang ating saliva.
Pinakamadumi daw na liquid.
Yes.
Ayan, laway.
Oo.
So, hindi naman.
Hindi, yung narito na sa kwan mo, yung pinuproduce na.
Yung okay. Nakalabas na.
Oo.
Yun, so yun, nakakadagdag din siya sa deterioration ng material.
Kaya dapat po, ang advice mo ay wag gamitin ng kwan, ng...
Extra patience lang po pag paglilipat ng pages.
Hindi ko alam yun. Hindi ko pa ginawa ever in my life.
Pero nakikita mo, di ba? Ibang tao.
Iba nga yung kanilang mga iPad nga, may mga laway-laway. Kasi nasanay na sila na.
Pakakala nila libro din siya na kailangan lawayan pag
iba, di ba nang highlight? May kilala tayo nang highlight ng ano? Ng iPad. Akala niya kasi ay...
Ay, oo. Bago nangyari
yan. Sabaw moment po ba ito?
Sabaw moment. Hello, teacher.
May hawak na highlight.
Winter, yung bago.
Hawak-hawak yung highlighter nasa iPad. Hindi na-highlight yung iPad. Tapos nakita yun yung ginawa. Ay, ba't gumalaw?
Ay, kakaloka ito.
Tapos siya confused ka, diba? So ito dapat talaga hindi binabasa ng... Na yung meron nga ba advantage yung binabasa mo ng
mas kumakapit po kasi yung pages ng book kapag binasa mo siya. Usually di ba po ganun tayo kapag merong
stamps.
Kadiri, hindi na mag-ano, hindi na huiwalay sa'yo.
Pag didikit-dikit yung pages.
Mga libro pa ni Jose Rizal, mga ganyan sana. Oh.
And considering that this is a library, the book is for everyone to use. So, sineshare mo yung bodily fluids sa ibang tao.
So, hindi ba ito ang pinakamaruming parte ng yung library pala? Kasi
hindi naman po.
Madumi ang kamay ng mga tao, tapos hawak-hawak lahat.
Hindi naman po. We try our best to maintain our reading rooms and we try to our best to maintain our collections in such a way na magiging healthy pa rin naman po yung mga yan sa atin paglabas ng library.
Pero yung mga clients po, yung mga readers nyo yung magamit.
Hindi yun naga. Meron na ba study na kung gaano kadami yung bacteria sa isang libro?
Wala pa po. Pero pag ano, baka pwede po natin
na gawin. Pwede yung pa-check yan sa NSRI siguro. Parang kuha kayo ng libro na ano, na madalas gamitin. Mga
kasi posible rin ang bacteria o iba pang microorganism sa nagiging cause ng deterioration ng libro.
Yes,
eh, no?
opo. Lalo na kung yung librong ito ay ang dami ng pinagdaanan. Marami yun nga, marami ng
marami taong pinagdaanan.
Inuwi-uwi na kung saan-saan na nakarating.
Mga kung saan-saan na nakarating. Kasi after kasi iuwi yung mga ano, libro, no?
Sorry?
Pwedeng iuwi yung mga libro. Ano tayong dinagla-library?
Yun. Meron po tayong circulation services. You could borrow books for 2 weeks pag regular circulation siya, kapag reserved naman overnight.
Ano po ang magsasabi na ito ay reserved?
Ayun. So, parati po yung tinatanong sa atin ng mga estudyante, bakit yung required readings ko sa mga courses ko ay reserved parate? Parang, ano ba yan? Hinihinder nyo ba kami para magamit yan? Hindi po. Ang sagot po natin dyan ay binilin po ng inyong mga professors, ng inyong mga instructors, yung mga reserved books na yon para ilagay sa isang separate section or mark lang siya as reserve para the library is assured that required reading is always within the library. Para kasi hindi naman practical na bumili tayo ng 30 kopya ng isang libro.
May mga mahal na libro.
Yun, isa rin po yung dahilan kung bakit natin ginagawang room use only or reserve yung book. So, hindi naman practical na madami yung bibili nating titles. Kaya we see to it na andyan lang siya, pwede mo lang siyang hiramin at the latter part of the day, 4 o'clock to 5 o'clock, tapos kailangan mo siyang isolate the next day kasi ang assumption, may gagamit na kaklase.
Pwede naman siya i-overnight pala.
Yes, pag po-reserve, pwede naman pong i-overnight.
Mm-mm. Kaya lang, mabilisan.
May oras.
Kailangan isolate mo siya 8 to 9 the next day.
Pero may several copies naman yon.
Yes po, meron. Merong mga courses na isa lang, pero kung GE course yon, ang mga libraries po natin nag-i-initiate na magdagdag ng extra copies na nasa reserve.
Marami po bang nangihiram ng mga estudyante?
Sa ngayon po, based on our statistics, last year, medyo nagde-decline yung use natin ng print materials. Mm. But for our electronic databases, stable naman yung increase niya, stable naman yung usage niya.
Kasi mas gusto ng estudyante ata electronic.
Lalo na po yung mga accessible outside campus.
Yung mga accessible na
databases natin sa labas ng campus.
So, pwede. So, meron tayong pwedeng basahin sa labas ng campus.
A number of our databases, I'm not saying all, pero a number of our databases could be accessed outside campus. Kasi yung usual setup natin ay within campus lang, within DILnet.
So, kailangan lang ay password?
Yes, the username and the password.
Ay, sige. Pagbalik natin, gusto kong... Ano nga bang gusto kong malaman?
Malay ko sa'yo. Hindi. Kung paano itong kuha natin, na, pwede na palang, same, wala kang klase ngayon. Mm-hmm. Ayaw mo na pumunta sa campus. Mm-hmm. May kailangan kang libro sa library. So,
paano ka manghihiram?
Para ka manghihiram. So, babalikan natin yan sa ating pagkatapos ng break, pag-uusapan natin. So, ang oras po natin ay 31 minuto makalipas ang ika-4 ng hapon. Ang DZUP 1602 po ay kasabi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
Kasali ka!
Halika!
Halina't kilalanin ang kahalagahan ng wika sa ating mga buhay. Dito sa Ang Wika ng Ina Mo, tuwing Biyernes sa ganap na alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wika ng Ina Mo, tanda na magkapatid tayo. Wika ng Ina Mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng Ina Mo, salamin ng pagkatao. Wika ng Ina Mo, magtatakda kung saan tayo.
Mare, ang healthy and bright ng anak mo.
Oo, pero nung bagong panganak ko siya, na-detect ang sintomas ng nakakamatay na kondisyon. Mabuti na lang naagapan ka agad dahil sa newborn screening.
Malaking tulong talaga ang newborn screening.
Ang good news, mas maraming sakit na ang kayang ma-detect ng newborn screening para masiguro ang safety ng mga newborn babies. Kaya sisiguraduhin ko na ipapa-newborn screening ko itong second baby ko.
Ha? Buntis ka? Congrats! Gawin mo akong ninang, ha?
Ang newborn screening ay covered na ng PhilHealth. Kumonsulta sa inyong doktor.
Celebrate 70 years of UK-Philippine relations at the Friendship Ball on October 20 at the Manila Polo Club. Enjoy a four-course meal, open bar, performances by Ford Impact and Rio Brothers, fashion presentations, and great raffle prizes including business class round-trip tickets to the UK. Visit the British Embassy Manila Facebook, Twitter, and Instagram accounts for more details on how to buy your tickets. DZUP 1602 is a proud partner. See you there!
Pareho lang ba ang virus at bacteria?
Normal na tao ba ang mga scientists?
Paano nasisira ang kalikasan?
Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika, at ibang disiplina. Alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid, at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat.
Nagbabalik po kami sa programang Siyensya na Kayo! It's si Classmate Mary.
At ako lang po si Classmate Cha.
Kasama po namin ang ating classmate teacher.
Na mula sa ating university library, ano? Yeah. Si classmate Elijah.
Yes. Anong tawag sa'yo ng mga estudyante?
EJ.
Sir Eli po.
Eli. Yes. Okay, na pinag-usapan natin ngayon mga e-book. So,
kung ikaw nga isang wala kang klase, mm-hmm. tapos meron kang kailangan na libro sa library, at ayaw mo na pumunta sa campus, mm-hmm. kasi nakatira ka siguro sa...
Timbuktu.
Timbuktu. Eh, ganyan.
Sa kwan?
Sa Area 2.
Lapit lang pala.
Sa Bulacan.
So, paano ka maghihiram? Paano ma-access yung mga materials? Paano nila malalaman?
So, kung yan, kung hindi ka nga makakapunta dito sa campus, imposible mong makuha yung libro. Yun yung pero syempre, may alternative naman tayo dyan. Mm. So, meron tayong mga electronic databases that you could use. Even if you're outside campus, meron tayong ilan na mga databases that contain electronic journals. Multidisciplinary ito. So, hindi siya restricted sa, kunwari, sciences lang.
So, or lahat ng fields meron.
Social sciences, yes. So, meron din tayong isang e-book database na pwede niyong gamitin as reference materials. Kasi mostly ang laman naman nun, encyclopedias tsaka handbooks. The one I'm talking about, yung e-book database is Gale Virtual Reference Library, while the electronic journals naman are EBSCO, ProQuest, ScienceDirect, Emerald.
So, mga ilan titles natin meron sa ating mga sa electronic books natin?
Yung electronic books po natin, hindi ko maano yung exact number ngayon, pero 6,000 plus electronic books accessible within campus. While yun sa GVRL, mga around 300 plus pa lang. Eh. We're still developing the connection.
Ito ba pag nag-e-books kayo, kanya nag-subscribe tayo ang
opo,
UP?
Yes po.
Forever na yun or every year yan, kailangan nagbabayad ang UP?
Pag po e-books, perpetual access po ito, meaning parang binili na natin yung hard copy.
Ah.
So, ang nasa agreement natin dyan, kailangan parating bibigyan tayo ng publisher ng access ng librong yun.
Forever.
Yes, dapat po forever.
At may updates ba? Parang apps lang eh. May updates ba yan?
Yes, meron po. Actually, yung mga sa e-books, medyo madalang kasi libro ito. So, published materials.
Pero kasi meron version 1, yes. Version 2.
Possible na naglalabas sila ng mga newer editions or editions exclusively sa electronic format. Yun pong mga electronic journals naman natin, since nagpa-publish naman tayo, kunwari quarterly, monthly, or annually, for obvious reasons, we are subscribing to it on an annual basis.
So, annual to. Annual. At mahal ba ang mga journals?
Tama po. I definitely agree. Mahal po ang mga electronic journals natin. To the tune of, hindi ko masabi yung exact amount, pero marami po tayong mga journals na 7 figures po ang binabayaran po natin.
Per year?
Yes.
Oh my God.
Ilang millions.
Oh, mga 10,000.
pero ilang journals yun?
No. Hindi pala 7. Sorry, nagkulang ako ng 3. Ay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yeah, 7 figures. Millions po.
Millions?
More than 10 million.
Grabe. Opo.
Sa isang, ilang journals yun? Collection na yun?
Thousands of journals naman po.
Thousands yun. At we pay na ganong kalaking amount every year.
Yes, every year.
At yung e-books po, magkano naman yung isang, ano yung 6,000 e-books, mga magkano yun?
Ano po, bale, ang pricing models po ng mga e-books natin, based on reports po ng mga colleagues ko po sa library, ano naman po ito, depende po sa mga e-books. Most of our e-books, or most of the e-books that we have purchased, halos kapareho lang yung presyo ng print. Merong iba na mas mura pa. O mas mababa.
So, actually, tingin ko mas nakakamura sa e-books naman.
Para sa print.
Sa print.
Kasi po yung service model nila, parang mas madali nga i-distribute kasi upload mo nga lang yung publication-ready copy sa online
hard
database.
Hard copy, meron pang shipping.
So, wala silang pakialam kung ilan ang sineservice nyo.
Meron po. Actually, with our agreement sa mga providers natin ng electronic content, some of them are conscious enough to check ilan yung mga target users ng database mo.
Mm-hmm.
Tapos kasama po yun sa pagko-compute kung magkano po yung babayaran.
Yeah, kasi
natin
naman, kunyari, math book, ang babasan yan konti lang compared sa isang ano na baka halos 3,000, di ba? Mm-hmm. Versus 500. Mas mahal yung 3,000 mm-hmm. ang magbabasa.
Mm-hmm.
Pero kasi alam ko natin may nag-offer sa atin na
e-books na rin to, ha?
Parang $6,000.
Dollars.
Mm-hmm. Na hindi naman ganong kamahal yan, pero maraming titles, parang 50 titles.
Mm-hmm. Actually, yun yung maganda sa mga current na mga vendors natin ngayon. They provide us with packages or collections. Mm-hmm. And some of them also provide us with pick and choose methods.
Ayun, pwedeng
mamimili ka lang ng
parang
isa.
Parang
mil
A,
shopping.
Parang mil A, mil B.
Add to cart.
Pwedeng pa isa-isa or pwede rin na isang bulto. Mm.
Na mas mura pag bulto,
yes,
minsan. Diba?
At pag nabili natin itong e-books na ito, pwedeng nada-download ba ito ng mga estudyante?
Yes, nada-download po siya on a per chapter basis on almost almost all except one. Yung one na yon na napakaswerte po natin, Springerling. Yung mga Springer ebooks po natin, lahat we have purchased the 2011 collection of all Springer ebooks. May access po tayo nito. And pag dinownload mo yung Springer ebooks, buong libro na yon.
Hindi chapter.
Within copyright, pwede papayagan po tayo ng Springer na gamitin yung libro.
So kahit sinong estudyante, pwedeng i-download yon.
Opo, basta po may access po siya dun sa book. I mean, basta may access sa Dilnet at dun sa
at
database.
At hindi ka po huhulihin ng publisher pag pinrint mo ito into parang hard copy ano at pinabind.
Na, parang lumalabas po nun, it's within the personal authority na of the user. Mm. Parang the library waves na its responsibility once nag-download na si user.
Pero mali ho ba yun?
Actually, mali siya sa copyright law. Kasi ang agreement natin, mali siya sa copyright law in the sense that you are reproducing another version of a book which is intended to be read online or electronically. medyo nava-violate, actually nava-violate yung terms of use natin kasi kung ipiprint natin siya at sa service natin siya. Kasi merong mga nakaisip na ng ganun before. What if we, for security reasons, kasi gusto natin may plan B. What if we print out all the journals? Kasi sabi naman may access tayo. So iprint natin for archiving. Pero come to think of it, when we look at the license agreement that we have, it's only states there that we could use the materials by accessing it online. So medyo nava-violate ng
So hindi niyo nag hindi na kayo nag-print.
Hindi na po kami nag-print. Bali ano naman 'yun eh, kapag nawalan tayo ng access, talagang kukulitin natin yung mga providers natin.
Tapos
email agad kami sa
kanila. Pero photocopying pwede po.
Pag electronic po print, pwede naman.
Hindi, pero yung mga libro.
Balik po tayo sa hard copy. Yes, pwede naman po. Pero syempre, we librarians advise our users na hindi po pwede yung buong libro. So chapters lang po ang inaano namin. Pero kung buong libro po yung pinapotocopy nyo, kayo na po ang mananagot sa batas nito.
Ano punti nyo sa shopping center na yung buong libro pinapotocopy at binibenta?
Ayun, yun po ang isa. In our profession, syempre, we frown upon those activities kasi it discourages the actual selling of the book and it deprives the authors and the publishers of their right in having returns dun sa pinablish nilang material.
Yun.
Sakit yun kung ikaw yung nagsulat ng libro tapos nakikita mo na lang na hindi na nakapunta siya kung saan-saan at hindi siya na-distribute properly, di ba? Medyo masakit.
True, masakit nga naman yon. Pero ang trend po ngayon, teacher, ay talagang papunta na sa e-books.
Yes po, opo. Actually, meron po tayo ngayong talks are in the works. Meaning, hindi pa po ito final, mga classmates, ha? Pero pinag-uusapan ngayon po sa library na itataas po natin yung pagpupondo po natin sa electronic resources over our print collections. Mm.
Bakit po?
Kasi po, nakikita na po natin yung trend na ang mga users po natin, we acknowledge our users to be inclined more on accessing materials in the library and offsite as well. So, medyo binibreak na natin yung physical boundaries ng library. Na dapat ang library, pwede mong mapuntahan kahit nasa labas ka ng campus. O kaya nasa bahay ka, makakapag-library ka pa rin dapat. So
meron ka ng parang alternative library experience.
Yes.
Ale.
Yes po.
Yes. Ale ang tawag natin. Alternative library experience.
Ale. Like ko po yan. Ma-adapt nga. Masabi ko
adapt
nga sa library.
Oh,
courtesy
Ale.
Siyensya na kayo.
True.
Kasi nga, talagang sa mga kabataan ngayon, karamihan sa kanila siguro, hindi naman tayo nagiging judgmental. Ano? Pero nakikita natin, mas gusto nilang i-access sa mga bagay-bagay online.
At saka yun na nga, yung users na medyo nag-resist the technology ay pakonti. Kumbaga, goodbye ginger na yung iba. So, later on, marireplace na yung mga oldies na ayaw ng mga electronic, ng mga bata na talagang puro electronic.
At adept naman sa technology. Plus, i-consider din po natin na hindi naman basta-basta natin i-ignore na yung print. Ano? Meron pa rin naman tayong budget para dyan. Pero syempre, we select materials na deserve yung ba ilagay sa print collection natin. At yung mainstream natin na collection would be mostly electronic na. Hopefully.
Kasi sabi nga ni classmate Eli kanina, talaga nagdi-decline yung pumupunta sa library para gumamit ng hard copies.
Actually, yung ang pag-decline is the circulation transactions, meaning yung borrowing. Pero yung visits naman are increasing pa rin. May trend
kasi
pa rin.
Kasi maraming sing date sa library po.
Yes. Meron. Mga, ano naman yun eh?
Si classmate Berry.
Isa na ba yun? Ako nagla-library, di ba? May iba akong dating
di
place.
Hindi ka nagla-library para mag-aral. Nagla-library ka para mag-date.
Nag-try na ako sa research dati ng undergrad na yung sa microfilm pala. Kailangan kong pumunta dahil sa microfilm. So, meron pa bang ganon?
Yes, meron pa rin pong ganon. Buhay pa rin po ang ating multimedia services unit that serves microfilm collections of thesis and dissertations saka yung mga luma po nating dyaryo.
Ayun, gusto ko yung dyaryo. Nandoon yung date na ganito. Nandoon. Mula anong year po ang dyaryo? Alam nyo ba?
Yes, the oldest newspaper that we have at Main Library dates back October 12, 1898.
Ha?
Yes, Manila Times, Volume 1, Issue Number 2.
So, pwede yung puntahan yon?
Yes, actually, yun palagi yung
wala ako library
pag nagla-library tour ako, yun parati yung pinapakita ng mga kalalakihan nating staff sa media services. O, pakita natin yung oldest newspaper.
We let so, kunyari, gusto ko malaman yung nangyari sa birth nung pinanganak ako, nandoon yon.
Yes, ideally. Yung pong newspaper collection natin is comprehensive enough to cover, I could say,
100 years old na ako, kaya ba, diba?
Pwede.
Ay, maganda yun.
Exciting yun.
Oh, kasi, diba, wala ka pang kamuang-muang noon at gusto mong malaman kung ano talaga balita nung araw na pinanganak ka, you go to our library, makikita mo sa newspaper kung ano yung headline ng mga araw na yun.
Pwede bang i-print yun?
Opo. Sa ngayon, ang setup po natin sa media services, diba, may microfilm tayo, pwede ninyong ipa-scan yun doon at ipa-layout for printing. Layout just like a newspaper clipping. Pwede rin yung ganun. Pwede rin ipa-save sa DVD. Yan nga lang, syempre pag USB, virus prone eh. So, either you have it printed or you have it saved in a disk. Pwede po yung ganun.
At binibenta nyo?
Yes, for a minimal fee.
So, may DVD kayo yung available. Yes. Hindi na kailangan magdala ng estudyante ng DVD. Yes. Ay, winner! Opo. Diba?
Talaga magandang...
Gusto ko na ata mag-library.
Bigla nagbago.
Gusto ko lang dyan yung luma. Tapos, pero teacher, yung mga... Parang ang laki na ng pinagbago ng... Kasi na ngayon, library and information science.
Opo.
Noong unang panahon, di ba, library science. Kailan nagsimula itong... May information na.
Wow,
kasi dati, hindi siya computerized. Una-una. Paghahanap ka sa, ang tawag na yung index cards.
Index card na, ano ba,
anong pangalan ng indexing? Card catalog. Ang tawag sa card catalog, yung indexing, may pangalan yun dati eh.
Yung po bang, we call it the card catalog, o yung card catalog cabinet.
Pero may tawag doon sa indexing na yun.
Yung po bang,
may pangalan na tao or something.
Yung po bang Dewey Decimal?
May Dewey Decimal.
Dewey Decimal, ang alam ko, yung pag-a-arrange ng libro.
Yes,
no?
The Dewey Decimal System is a classification scheme. Yun yung basihan natin ng mga codes na nilalagay sa gilid ng libro.
Yung parang plate number. Yung parang plate number.
Pero, yung Dewey Decimal System is applicable for smaller collections. The system that we are using here in UP Diliman, as well as in other academic libraries, is the Library of Congress classification system. Kaya may mix ng letters and numbers.
Hindi naman, ano yung Library of Congress?
The Library of Congress is the parang de facto, hindi siya talaga yung National Library ng states, pero it acts as the National Library kasi it serves as the legal deposit o lahat ng mga kopya ng published materials sa states na pupunta doon. Plus, it serves the information needs primarily of the US Congress and secondarily sa US citizens din.
So yung ginagamit natin?
Yung ginagamit natin
Amerikano
kasi... tayo. Yeah, kasi medyo American din po. Aminado naman po tayo doon. Medyo American din yung konsepto natin ng librarianship. Kaya most of the systems and processes, medyo Western yung approach.
Western na tayo. Kasi naman yung UP ay ginawa ng panahon ng Amerikano din.
Natin, presidente, Amerikano.
At mahihirapan ka na mag-iba ka pa ng indexing mo.
Actually, meron tayong mga cataloging procedures na ginawa ng mga kapatid nating Indians, saka ng mga Chinese. Pero with our educational system and with our way of life, mas naging applicable sa atin yung sistema ng mga Amerikano.
Saka mayroon Chinese character, di ko maintindihan yun eh. Ilagay mo yun sa
pag Indian din, mayroong mga specific na mga punctuation marks na medyo nakakalito para sa gagamit.
Iba rin yung letters nila. So, correct. Kunyari teacher, paano ba mag-indexing? Anong unang-unang titignan? Para, kunyari, ito yung libro, index nyo yan.
Actually, we have two different approaches. What I believe you're trying to point out, yung pong cataloging procedure natin. Yung indexing kasi, pag sinabi natin indexing, we try to make accessible yung mga laman ng isang libro. So, kunyari, may mga separate chapters.
Yung yun, specific na yun.
Opo. Yung specific to the contents of the book, we could index para ma-file siya sa isang separate na record. Pero, when
Nasa ano rin niya? Nasa database din?
Meron tayong mga indexes, yes, na available separate from our OPAC sa iLive. Nakahiwalay siya. Mayroong mga indexes tayo ng periodicals tsaka newspapers, pati na rin mga...
So, ginagawa niyo ito isa-isa? Yes. Sa mga libro?
Yes. Lalo na kung literary work siya at sikat na literary figure yung gumawa nun. At it's in within a collection of
literary indexing
work.
Means indexing yung getting yun. yung mga parang content na.
Yes. Opo. Content analysis levels.
Wow!
Ayun. Library science
gaano
term po yun.
Gaano po katagal ang indexing ng isang libro?
Meron kaming...
Kunyari, general lang siya na libro.
Depende kasi sa libro. Pero kung, kunyari, natapat sa'yo, Kaloka, 100 works, 100 essays, or 100...
Oo.
Kasi ano yun, we count it on a per article or a per index term basis. So, kung ilan yung matapos mo.
So, kung 100 essay, bawat isa nun?
Gagawan mo ng entry or i-encode mo siya.
Ooh.
Para pag sinerge, kunyari, lumabas yung ganung title, makikita
lang
niya.
Yes, kunyari, Miss Roque's ganitong essay. Mm-hmm. Pag sinerge mo doon, dapat lalabas halos lahat ng mga works niya na available doon sa indexed collection.
Tapos po, so index, so matagal gawin.
Yes, medyo kaya maiintindihan din, sana nare-realize din ng mga users natin, o kaya minsan may mga titles tayo ng libro na in process pa rin, o kaya na hindi pa rin natin napapagamit, kasi talaga binubusisi natin yon. Kung wala pang available na online index for that, talagang tayo mismo i-index natin.
Pero marami na po ngayon na pag binili mo yung libro, ay nandiyan ang indexing niya.
Kasi usually, ano yan eh, electronic yung ginagawa nating indexing. So, kapag binili mo yung libro na print, wala siyang parang accompanying na kanyari, disk drive or what for us to have the electronic data for indexing. So, we do it manually still. May encoders kami and may indexers kami that take note of the index terms, which information, title, the author, etc.
Mm-hmm. Pero hindi nyo mo kailangan basahin. Parang section-section lang. Titignan nyo yung section ng libro, ganyan-ganyan.
We also learned in library and information science how to analyze materials and how to extract.
Sino ba yung ating teacher dati na talagang gumagawa daw talaga sila ng summary nung ng isang article ng libro ano yung
it's actually abstracting that's a complement ng indexing complement siya ng indexing. We also are trained to provide summaries of books and various resources. So, talagang summary written.
Tapos po, yung cataloging, kasi mahirap yung mag-catalog. Kasi kung mali ang catalog mo, hilo ang users
tama,
mo.
Sakto po, tama. 100%, you're 100% right. Kasi kapag nagkamali ka sa pag-catalog, mismong spelling lang ng pangalan ng author, hindi na mapupuntahan o hindi na makikita ng user na yon, ng user yung title na yon.
Mm-hmm.
So, dapat pag... Ang proseso po kasi ng cataloging, once nabili na yung book, lilipat na siya sa cataloging, we get the bibliographic details, what we know, the title, the author, and we also describe it, kung gaano kakapal yung libro, ilang pages, ganyan-ganyan. Tapos we also do subject analysis. We determine the parang ideal subject term that would represent the topic being discussed in the book. Yung subject na yon, hindi lang kami nag-iisip out of thin air ng subject or hindi kami nagde-derive basta-basta dun sa material. Meron din kaming listahan ng mga subject terms na pinagkukonsultahan para standardize yung list natin ng mga terms. Na pag pinuntahan ni user, kunyari si discrete mathematics, dapat lahat talaga ng terms na yon, lahat ng mga books tungkol dun sa topic na yon ay lalabas.
At may corresponding letter yon.
Yes, yon. Buti po, napuntahan ninyo. With that subject analysis, kung ano yung na-analyze mo na subject ng libro, pwede o mataas yung posibilidad na yun din yung magiging call number ng libro. So kung anong yun yung sistema natin eh. Yung call number is based always on the subject of the book. Mm-hmm. Para pag shinelved natin siya, tabi-tabi naman po kasi lahat ng A, lahat ng B, lahat ng C. So yung magkakatipo ng subject material o yung topic na dinidiscuss, magkakatabi naman sila sa shelves.
Kaya pala, para sa library kasi pag mahaba, ay pare-pareho ito.
May scientific kasi, method pag a-arrange lang ng libro, opo, hindi yung basta-basta. Kaya nga minsan yung mga users na nabubwisit lang, nililipat yung libro.
Ay, yung, meron po tayong mga ganyang kliyente.
May mga troll.
Troll,
para masolo nila yung libro, isi-shelve nila sa ibang lugar na sila lang ang nakakaalam.
Tapos babalikan nila doon.
Alam na nila kung saan hahanapin pagbalik. Pag gusto nilang gamitin ulit.
So, may gumagawa ng ganon.
Opo, meron pong gumagawa nun. Pero, papunta na po tayo sa technology na madedeter yun. May technology, may, kasi RFID, if you're familiar with it.
Yes, kasi po nire-request siya ng library namin.
Yes. RFID
na is mahal.
Medyo mahal, pero mapapabilis po kasi yung sistema natin ng pag-iimbentaryo at paglo-locate ng library materials. Kasi meron yung mga tags na magsasabi sa atin, meron ding device na de-detect ng mga tags na yon para masasabi natin na lahat, na, malo-locate natin yung isang material, may encode lang natin kung ano yung material na hinahanap natin doon sa device. Mahahanap na yun ng device, a-alarm siya. At pwede din natin siyang gamitin para kontrolin yung circulation, hindi na tayo mag-electromagnetic strip kasi medyo mas reliable si RFID at some in one
ito
way.
Ito po, ano po ang ginagamit na? Para may chip na ba sa loob ng
kasi
libro?
Kasi ano nga ba ang exhibit ng RFID? Radio Frequency
Identification.
So, scanner.
Meron pong para siyang plate o parang ano.
So,
parang
ilalagay mo sa libro yon.
Parang sticker siya na gel-based, hindi siya electromagnetic na parang strips na kailangan mong i-magnetize or para ma-on at ma-off. Para siyang, ang ini-aim po natin sa RFID natin dito sa UP ay gel-based yung ano niya, yung parang tag niya para hindi basta-basta siya matatamper.
Magnetic kasi remember yung, credit cards
madaling matamper,
madaling matamper.
Saka, napaka unstable.
Yes, tsaka mas malaki yung data na pwede nating ilagay sa RFID na tag, hindi lang yung parang ilang bits of data, mas malaki yung pwede nating ilagay sa kanya.
Sana pwede rin mag-sound pag ganyan, kaya rin may estudyante naglagay sa iba, diba? Sana magsa-sound ting-ting-ting-ting para mahuli yung mga troll na nambibisit lang sa mga librarians natin.
May task naman tayo na shelving, so yung mga ating mga library staff that will do the shelving eventually pag naka-RFID na, parang may itataas lang silang parang gun-like device.
Ay,
para ma-detect
yun
na, ay may mali, tututututut, ay dyan may mali, oh hanapin mo. Oh,
yung pala yung purpose noon, yung kita kong gado sa...
Kung saan naman ang mga manong-manong natin sa library, so nakaka-cope naman sila sa ano, sa technology.
Yes, lume-level up naman. Lume-level naman tayo sa technology ng library.
Sino ang pinakamatanda? Yung 1898 na pinanganak, ang ating pinakamanong-manong siya. Kasabay ng newspaper.
Yung newspaper na ka-archive, ka-edad ba na librarian?
Kasi yung mga chismis na ano eh, umiikot na yung mga librarian natin kasi tanda ng mga libro natin.
Pero hindi ah, si classmate Ila, ito ay one of our librarians, yung batang-bata.
Kumbaga, e-book na yan.
Oh. So marami naman po tayo ngayon mga young at heart din naman eh. Kung matanda sila sa age, pero game na game pa rin sila makapagsabayan sa ating mga...
Naglalaro pa ka ng Pokemon Go, ano pa?
Meron bang Pokemon sa library?
Actually, yung Pokemon... ang library po natin, ang main library, Gonzales Hall, is a Pokemon stop.
Pati at, yung bulwagan ng dagala katabi niya.
At ang third floor po natin, I believe, is a Pokemon gym. So, kung Pokemon Go enthusiast kayo,
yun pala ang, yun na pala ang way
bang
dumami ng, ng mga pupunta ng library.
Bakit ka daming tao sa library na nakita mo lahat na sa cellphone, umabato-bato ng Pokeball? Naglalaro pala ng Pokemon Go.
At least marami nag-visit sa library. Yes. That's one way to attract.
Makita naman nila na madami na pong nagbago sa ating university library.
Yan. Kasi buti na lang may mga batang gaya ni classmate Eli, classmate teacher.
Na enthusiastic siyang talagang ibalikan ko kasi talaga pang karamihan sa mga kabataan natin wala na talagang halos ganang magbasa ng mga libro.
Advocacy din namin yan. Marami sa kasama ko sa profession na nag-advocate ng reading, literacy, na balik tayo sa pagbabasa ulit.
Kaya
kasi hindi natin ano yan eh, parang armas natin yan para hindi tayo magbukang ang sa society.
At saka, ang problema ng mga kabataan natin, spelling.
Yun, importante po yun.
At ang pagbabasa ng libro ay nakakatulong talaga. Mm-hmm. Except yung baka pati yung libro ay naka-Jejimon at Becky Monten.
Oo,
ay,
ngayon mga bagong mga literatura ngayon, minsan ay may Becky Mon, may Jejimon.
Ang ma-assure naman natin dyan, pag library book yan, it's well-selected by the librarian. Kaya so, ang assurance natin sa mga kliyente, pag library book, it's authoritative at pwede mo talagang gamitin yun for your research.
Mm-hmm. O teacher, ito na yung ating mga bang beauty contest na question.
Wow!
Bakit nyo naisip mag-library science?
Wow, actually, mahaba pong kwento eh. Pwede bang kumaway-kaway muna?
Oh, sige. Thank you.
Thank you for that wonderful question. Ano po kasi, mahaba pong kwento, pero I was very interested during high school with computers, databases, information technology, and the nearest course here in UP that has that information technology and the service component is library and information science.
Maganda yun.
Kaya nauwi po ako at nakapagtapos na.
So ano po ang kaligayahang nakukuha nyo sa pagiging nasa library?
Yun, kasi most of our users would think boring sa library, you know? Pero pag nakikita mo na nagde-develop yung isang estudyante, well, develop in terms of nakikita mo at nagpo-progress to learning, kahit hindi mo talaga siya nakikita in the classroom, pag nakikita, nakaka-interact mo yung mga estudyante and fulfilling whatever they need or nakakatulong ka sa kanila, kahit yung simple lang tulungan mo i-ayusin yung wifi nila or pag magpapaprint sila, yun lang mga ganong moments na nakakatulong ka sa kanila, that would be a good reward altogether.
Wow! Naku, teacher, sana magpapapirate ha? Kasi pinapirate yung mga magagaling nating librarians.
Naalala mo, nag-assessment tayo. Ang problema ng karamihang universidad ay yung talagang
library, marami bumabagsak sa CHED assessment kasi kulang
ang librarians natin, yung talagang license na librarian natin. Kaya
hindi yun yung problema natin, kaya buti nga ngayong taon mataas ang passing rate sa librarian's licensure exam. Congratulations nga pala sa mga nakapasok.
Congrats. So sa mga bata, kung kayo wala pang naisip na mga kurso,
ito ay magandang trabaho
at saka fulfilling. Hindi siya boring, diba?
At ito ay hindi lang yung old na library na isip nyo, ito'y gumagamit ng teknolohiya.
At trending. Pwede kang maging trending when you're in the library.
Okay. Wow. Kasi marami rin siyang time mag-Twitter.
Yes. The library is also a social animal. We are also on social media.
Ako, maraming
thank
salamat.
Thank you very much, teacher. Dami ko natunan at na-enlighten ako about libraries.
Dahil hindi ka gumagamit ng library.
Hindi. Ngayon gagamit na ako. Sana makapunta
salamat
doon.
Nako, abangan nyo po ang italakayan. Yun na po ang susunod na programa. Nako, Classmate Mary, tapos natin isang oras.
Truly, Liam, bilis talaga ng oras. Ito po si Classmate Mary.
At ako lang po si Classmate Cha.
Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon.
Buong buo, walang labis, walang kulang.
Kaalaman, kaligayahan, at kahulugan ng buhay ay mararanasan.
Dahil sensya namin, sensya ninyo.
Sensya nila.
Sensya na kayo. Agham! Para sa lahat!
Hanggang sa susunod na Biyernes, mga classmates, dito sa Sensya na Kayo! Ang Agham! Para sa lahat!